halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 13-ka bisha Januari sanadka 2016. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Jaamac Saleebaan ayaa faahfaahin ka bixiyey xukunadaasi ay maxkamaddu shalayto ku riday raggaasi
Axmed Cumar Cabdiraxiin Canjeex inuu yahay dembiile, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah markii la cadeeyey inuu dad nool oo badda ku riday.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag oo ka warbixinaya rag ay shalayto maxkamaddaasi xukunno isugu jira dil, xabsi iyo weliba xukun lacageed oo lagu sheegay inay raggaasi ka dambeeyeen dad tahriibayaala oo ay badda ku gureen. Goor dhow ayaad warbixin ku maqli doontaan.
Qodobada kale aan idinkugu hayn idaacaddeennana waxaa ka mid ah baarlamaanka carabta oo ku shiray magaalada Qaahira
iyo dabcan qodobo kale. Marka hore
xaakim Mareykan ayaa ku eedeeyay nin haysta dhalashada dalkan Mareykanka oo 30 jir ah inuu siiyo taageero maadi ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee xiriirka la leh kooxda xagjirka ah ee Al-Qaacida ee ka howlgala badankooda koonfurta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada Afrika. Xaakimkan Mareykanka oo lagu magacaabo Brid Brara ayaa war qoraal oo isniintii uu soo saaray ku tilmaamay inuu ninkani la tuhunsan yahay oo degan gobolka Maryland ee duleedka tan Washington DC oo lagu magacaabo Malik Jones lagu eedeynayo inuu u safray Soomaaliya tababarna uu ka qaatay ka hor inta uusan hubka qaadan oo uusan u dagaalamin kooxdan argagixisada ah oo caadisatay, sida war qoraalkaasi lagu sheegay inay bartilmaameedsadaan Mareykanka. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in Jones uu u safray Soomaaliya isagoo ka dhoofay magaalada New York, isla markaana si uu gaaray dalka Kenya, sii maray dalka Morocco iyo weliba Imaaraadka Carabta, kadibna Kenya oo uu Soomaaliya kaga sii gudbay, halkaasi oo la tilmaamay inuu ka soo bartay sida wax loo dilo loona baabi'iyo bulshooyinka. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan Nairobi ayaa sheegay inay ka shakinayaan in ninkani loo tababaray hubka darandooriga u dhaca gantaalaha garabka laga tuuro iyo weliba bambooyinka.
Howlgal gargaar bini aadaminimo oo isugu jira cunto, daawooyin iyo bustayaal lagu gaarsiinayay magaalooyin ku yaala dalkaasi Siriya ayaa la sheegay inay jidka ku sii jireen. Magaalooyinkaasi ayaa la sheegay in ay isku hirdinayeen ciidamada kala taabacsan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad iyo mucaaradka kasoo horjeeda, halka dadkii magaalooyinkaasi ku sugnaana ay u dhimanayeen macluul. Afhayeenka laanqeyrta cas ee caalamiga ah Bawel Akraziak ayaa sheegay in kolonyada gargaarkaasi sidee ay galeen magaalooyinka Madaya oo u dhow xuduudka ay wadaagaan Siriya iyo Lubnaan, iyo sidoo kale magaalada Avua iyo weliba Kavraya oo iyaduna ku yaala amaba ka tirsan gobolka Idlib kuna dhow xuduudka ay wadaagaan Siriya iyo Turkiga. Kolonyadan oo magaalooyinkaasi la sheegay inay gaadheen isniintii shalayto ayaa la filayaa in magaalada Madaya oo xaalad halisi ka jirto ay caawa hawshaasi la samayn doono. Jabhadda gacanta ku haysa magaaladaasi iyo ciidamada dowladda oo 4 bilood ee ugu dambeeyeyba halkaasi ku gadaamnaa ayaa go'doon geliyey magaaladaasi oo ku sugnaayeen dad ka badan 240,000 oo qof oo xaaladooda nololeedna laga soo dayriyey.
Pakistan ayaa wadahadalo cusub isniintii shalay waxa ay la furtay xogaga markaasi dalka Afghanistan si loo sii wado hanaankii nabadda ee loola dan lahaa in markaasi dagaalyahanada ururka Taliban iyo xukuumadda Kabul ay dib isugu soo laabtaan miiska wadahadalka. Taliban ayaa iyadu waxay xoojisay weerarradeeda iyadoo wakiilo ka socda markaasi dowladda Afghanistan, Shiinaha iyo Mareykanka iyo weliba Pakistan ay kulan ku leeyihiin caasimada dalka Pakistan ee Islaamabad, iyagoo ku baaqay wadahadalo toosa oo dhexmara dowladda Afghanistan iyo maleeshiyada markaasi Taliban si loo sii wado hanaankii nabadda, islamarkaana dalka Afghanistan loogu gogol xaaro midnimo iyo weliba madax bannaani. 40 waddan ayaa waxa ay sheegeen in ay kulan kala yeelan doonaan isniinta soo socota.
subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
maxkamadda gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa xukunno dil ah xabsi iyo ganaax lacageedba ku riday rag Soomaali ah oo lagu soo eedeeyay in ay ka dambeeyeen doon tahriibayaal siday oo dhowaantan lagu qabtay xeebaha gobolka Sanaag. Raggan la xukumay ayaa la sheegay inay mas'uul ka ahaayeen doonidaasi oo qaar ka mid ah dadkii saarnaa badda lagu guray oo ay dhinteen. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa.
maxkamadda gobolka Sanaag ayaa sheegtay in raggan la xukumay ay mas'uul ka ahaayeen dooni ay dad tahriibayaal ah saarnaayeen oo dhowaanta lagu qabtay xeebaha Soomaaliland, kuwaasi oo dadkii saarnaa qaarkood ay dhinteen kuwana xaaladoodu ay aad u liidatay markii la qabtay. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Aadan Jaamac Saleebaan ayaa faahfaahin ka bixiyey xukunadaasi ay maxkamaddu shalayta ku riday raggaasi.
Axmed Cumar Cabdiraxiin Canjeex inuu yahay dembiile waxayna ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah markii la cadeeyey inuu dad nool nool uu badda ku riday. waxaa kaloo ay maxkamaddu u aqoonsatay Maxamed Bashiir Maxamed dembiile waxayna ku xukuntay 1 sano oo xarig ah iyo 15 milyan oo shilinka Soomaaliland oo ganaax ah. ninkaas wax la sheegay inuu garaacista ulihii lagu fariisinayay maxaan ku dhahdaay iyadoo looga jeedo in la sii noolaado uu si arxandara ah uga qayb qaatay oo dadka nool nool ee uu Canjeex badda ku riday laftigiisa markii ay noolaayeen ee laaska dul saaraayeen la garaacay. 3 Maxamed Yaasiin Cali waxay maxkamaddu u aqoonsatay dembiile waxayna ku xukuntay 1 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan 5 milyan oo shilinka Soomaaliland. sababta waxay tahay ninkaas wuxuu qayb ka ahaa tahriibinta oo dembi ah iyo doonta yar laashkan jeeda uu qayb ka ahaa, laakiinse wuxuu muujinayay naxariis aad u fara badan xilligii ay maxaan ku dhahday dhibanayaashu kacayeen ee buuqayeen.
dadkan tahriibayaasha ah ayaa 8-dii bisha ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ay ku soo qabteen iyagoo xilligaasi ay cilada ku timid doonidii ay wateen. guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi oo u warramay maalintaasi fiyo weeda sheegay in doontani ay ka timid dhinaca xeebaha Puntland islamarkaana ay wadayaal ka ahaayeen raggan la xukumay shalayto oo dhammaantood Soomaaliya.
ay ka yimaadeen ukeli Puntland waxay noo cadeeyeen ay sheegeen in ay ka soo baxeen Boosaaso 2007 todoba doonta lagu tagay iyadoo meesha markii lama fadireeyay nimankan iyo 3-7 baa dhibasho iminka ilaa iyo hadda aan la xaqiijin. xaaladu waa caafimaad nooc walba waa leeyihiin dadkii dhibaatada ugu badan ay jirtay waxay bay ahaayeen biyo la'aan iyo cunno la'aan doonta qasabaysay dadka leyda. marka insha allahu wuxuu faahfaahinaa dibbaa kasii sheegi doonaa biidnilleh.
maaha markii ugu horreysay ciidamada Soomaaliland ay qabtaan dad tahriibayaal ah kuwaasi oo ku safrayay dhinaca dhulka iyo baddaba, balse doonidan ugu dambeysay ayaa la sheegay inay u socotay xeebaha dalka Yemen iyadoo ku soo beegantay xilli qalalaase uu ka taagan yahay dalkaasi, balse ay uga sii gudbayeen dalka Sacuudi Arabiya.
sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A. wakiilo ka kala socday baarlamaanka jaamacadda carabta ayaa ku kulmay magaalada Qaahira. kulankaasi waxaa Soomaaliya uga qayb galay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ku sugan magaalada Qaahira. wariyahayaga Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga ayaa xildhibaan Dalxa waxa uu ka wareystay kulankoodaasi.
shirkani waxaan ku mahay 4 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliyeed u matala baarlamaanka carabta, waxaana u nimid inaan ka qayb galno kalfadhigii caadiga ahaa ee inta fara badan looga hadlayay umuraha khuseeya dunida carabta, gaar ahaan kuwa hadda ee mashaakilka cusub usoo kordhay iyo kuwii horey u taagnaa oo ay ka mid tahay Falastiin, Libnaan, Suuriya iyo Ciraaq, Soomaaliya, Yemen oo iyo Liibiya oo horey awr mashaakilkooda u taagnaa, haatanna ay soo kordheen umuraha ka taagan dalka Saudi Arabia iyo Iran oo aada loogu lafa buray iyo Turkiya oo dhinac kale ah.
waan gartay Soomaaliya arinteeda maxaa laga yiri oo muhiim ah oo aad noo sheegi kartaa?
Maxamed, Soomaaliya laba siyaabood ayaa looga hadlay kala duwan. Arin markii hore waxaan annaga iyo Jibuuti iyo Jasiiradulqamar oo saddexdana waddan carabta la isku yihaahdo dowla carabiya qalanamaan dowladaha dhaqaalahooda macaartay iyaga hooseeya sidii macaartay wax looga qaban lahaa oo guddi gaar ah oo nin maaragtay ka tirsan guddiga arrimaha dibadda iyo amniga iyo siyaasadda oo aniga aan u matalo baarlamaanka Soomaaliyeed isaga madax looga dhigay oona u dhashay dalka maaragtay boqortooyada Sacuudi Arabiya oo darajo sareegaas ah maaragtay isaga leh haddana maaragtay ay ku hiriyaan iyagana xubno kale iyo jaamacadda carabta ayaa waxaa looga hadlay ergay ka socday sidii saddexda dal wax loogu qaban lahaa. Marka taa markii iyada ay qodob ay ahayd ayaa haddana dhinaca kale waxaa barbar socday shir guddoomiye ku-xigeenka aan idhaahdo ama ku-xigeenka xubnaha guud ee maasa jaamacadda carabta.
Markataa
ayaa waxay iyagana qeyb ay ka ahayd su-aalihii annaga aan weydiinay waxa ilaa ay hadda jaamacadda carabta oo iyada ballamadii ay u qaaday Soomaaliya ay u qaban laadahay haddii ay ahaan lahayd lacagii hore oo laga soo bilaabo xilligii Sheekh Shariif oo Qatar oo maartay $10 million Algeria ay bixisay ilaa iyo wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxtiisa aana jirin. Sidoo kale daynihii Soomaaliya la yiri waa loo dhaafaya waxa xaalkooda uu maray ee dunida carabta ay kulahay. Waxaa kaloo aan weydiinay waxa ilaa iyo hadda ay uga qayb qaadan lahayeen dhismaha ciidamada Soomaaliyeed iyo maaragtay taabagelinta mushaharooyinkooda iyo waxyaabaha ay ka weeyaan ama waxa iyaga qalabayntooda ciidamada qeybahooda kala duwan ee dalka Soomaaliya haatan dowladda Soomaaliyeed ay aada ugu baahan tahay inay gacan ka hesho iyo mashaariicda horumarineed ee carabi laga filayo. Waxaa jaamacadda dowladda carabiya doorkeeda ugu qaadan laadahay oo ay saaxadda keliya ugu barnaysay ururka midooda Afrika oo iyo igaado ilaa iyo hadda kuwa arrimaha Soomaaliya aad maaragtay iyaga gacan ugu siiya dhinac kasta ay yihiin iyo caalamka ay dhisi kale.
Maxay markaa ku jawaabeen ama idiin sheegay ku-xigeenka xogeyaha guud ee jaamacadda carabta markaad su-aalahaas weydiiseen?
Axmed, runtii sida aad ku taqaanid hadda inta farabadi maaragtay haddii waxyaabaha ballanqaadyada marka la sameeyo ama go-aamada lagu gaaro mid heer wasaaradeed ama heer madaxweyneyaal mar waliba waxay meesha maaragtay ay dhiman tahay in wax la yidhaahdo dabagal inay ku sameeyaan xukuumadaha maaragtay markaasi iyada ay helaan ballanqaadyadaasi iyadoo marka taa isbedelada faraha badan ee annaga dowladeena laftirkeeda qeyb ay ka tahay oo xukuumadda oo mar waliba wasaaradaheeda aanan ahayn kuwa salkooda fadhiya ayaa mashaariic fara badan oo Soomaaliya laftirkeeda loo baahnaa inay iyada dabagal ku sameyso ayaa waxaan ku weynay cid markaasi annaga arrimihii daba socota iyadoo aanan jirin halka hadda waxa inta badan ee annaga su-aalaha dhinacyada ka timaado ay tahay baarlamaanka oo annaga wax badan xogogaal u nahay oo inta badanna maartay qaraarada baarlamaanka carabta uu soo saaro jaamacadda dowladda carabiya loo gudbiyana aanan jirin id kala xisaabtanta. Laakiin jasiira haddana ay tahay daliisheenna mar weliba annaga waxay ahayd inay carabi dowrkii la rabay Soomaaliya inaysan iyada ilaa iyo hadda aanan ka qaadanin.
Arrintan ku saabsan Sacuudiga iyo Iiraan xiisadda ka dhex ogan oo wasiirada arrimaha dibadda carabtu ay taageereen dhinaca Sacuudiga, waddamada carabtu miyaanay isku dayeen in xiisadan labadan dal Islaamiga u dhexeeyso in la qaboojiyo oo meel isugu keeno oo wadahadal la dhex dhigo intii ay hal dhinac ka taageeri lahaayeen, mise waxaa go-aankoodu yahay inay Sacuudi la saftaan oo Iiraan sidaas ay isaga riixaan?
Runtii waa su-aal muhiim ah, Axmedow. Laba weji ayaa ajendahaasi loo wajahay. Ajenda waa mare yacni duulimaadka ay ku qaadeen dadka reer Iiraan safaaradda dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ay kulahayd Tehran. Gubisteedii ayaa inta fara badan waxay ahayd waxa garab iyo gaashaanba loogula noqday boqortooyada Sacuudi Arabiya inay Iiraan arrintaasi xagga diblomaasiyadda caalamiga iyo xeerarka u degsan maaragtay adduunku iyada xadgudubay samaysay Iiraan.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka mid ah xubnaha u matala baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanada carabta. Wuxuu ku sugnaa magaalada Qaahira. Waxaan u warramayay wariyahayaga Axmed Cali Sheikh.
halkaad nagala socotaana dhigistaan waa VOA Washington wana idaacaddeena aroornimo sahrahaya.
Falastiin ay 4 baabuur oo sidaa gargaarkii ugu horeeyay sida aan warkaba ku sheegnay oo cunto iyo daawooyin ah ayaa la sheegay inay gaareen deegaanada ay gacanta ku hayaan mucaaradka iyo dawladdu ay go'doomiyeen ee Madaaya oo ku dhow xuduudka ay la wadaagaan dalkaasi Syria la wadaagaan Lebanon. Kulanyo kale oo gargaar wada ayaa iyadana lagu soo waramaya in iyaguna diyaar u yihiin inay gaaraan deegaano ay dawladdu gacanta ku hayso ee Kabaya iyo waliba Fuwa gobolka Idlib. Wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray. Falastiin Axmed Iman ayaa inoo haysta.
Telefishinka Al-Arabiya ayaa soo daayay muuqaal 4 baabuur oo markaasi ah kuwii ugu horeeyay ilaa 70 baabuur oo gargaar sida oo galaya deegaanka Madaaya. Kulanyadan ayaa ka tagay caasimadda Syria ee Damascus isniintii shalay iyagoo markaasi ku socda laba gobol oo dagaal ay ka jiraan oo waddankaasi ka mid ah, waxaana mid ka mid ah gacanta ku haya mucaaradka halka kan kalena ay dawladdu gacanta ku hayso. Rami Cabdiraxmaan oo madax u ah kooxda mucaaradka ee fadhigoodu yahay dalka Britain dushana kala socda dhacdooyinka dalka Syria ee dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in kulanyadaasi gargaarka waday ay si wada jir ah ugu safrayeen labada dhinac. Arintaasi isagoo ka hadlayana waxa uu yiri: waxa uu sheegay in 49 ka mid ah 70-kaasi gaari ee xamuulka ee gargaarka wada ay ku jeedaan deegaanka Madaaya oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka, halka 21 ka mid ah ay ku socdaan deegaanka Kafraya iyo waliba Fawa. Waxaana uu xusay in deegaanka Madaaya ay ku nool yihiin dad gaaraya 40,000 oo qof, halka Kafaya iyo Fawa ay ku nool yihiin 18,000 oo shacab iyo 4,000 oo dagaalyahanno ah. Abu Xasan Almalah oo madax ka ah golaha deegaanka ee Madaaya ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in kulanyada gargaarka wadaahi ay haakiyeen markii hore ururka Xisbullah oo bar kontrol ku leh banaanka magaalada, waxaana uu yiri isagoo arintaasi ka hadlaya: soo gelitaanka kulanyadan sahayda sida oo laga yaabo in muhiimaddu ay tahay gudbinta gargaarka iyo in la gaarsiiyo dadkii u baahnaa, gaar ahaana deegaanada ay shicadu ku xoogan tahay ee Kafraya iyo Fawa. Waxaanu intaasi raaciyay in saraakiisha gudaha ay u qaybin doonaan gargaarka si cadaalad ah dadka deegaanka ku nool oo ay gaajo ku raagtay. Waxaana hadda uun gaaray dadkaasi gargaar 10 celin kara ama hayn kara. Telefishinka taageera Xisbullah ayaa beeniyay in kulanyadaasi gargaarka waday la hor istaagay. Hogaamiyaha mucaaradka Syria George Sabra ayaa u sheegay telefishinka ay Saudiinta leeyihiin ee Al-Arabiya in gaajada iyo macluusha ay dawladdu u isticmaashay sida siyaasad oo kale guud ahaan dalka, isagoo talaabadaasina ku tilmaamay mid axmaqnimo ah. Nadim Shahadi oo madax ka ah xarunta Taft University ee Fletcher School of Law and Diplomacy waxaana uu yiri isagoo arintaasi ka hadlaya:
bulshada caalamku waxay iskaashi ka leeyihiin siyaasadda macluusha, balse wakiilka qaramada midoobay ee hore Suuriya Laqtar Ibraahimi ayaa si cad u sheegay in uusan arrintan ka qayb qaadan doonin, isla markaana uu joojiyay wada shaqayntii arrimahan uu ka waday isagoo sheegay in aysan jirin dib u heshiisiin iyo xabad joojin intaba, wuxuuna xusay intaasi ay keenayso in gargaarku uu noqdo qalab dagaal. Riyad Xijaab oo madax ka ah gudiga mucaaradka ee gorgortanka wadahadalada la soo jeediyay ee Geneva dabayaaqada bishan ka dhici doona ayaa shaaca ka qaaday in wadahadal aysan dhici doonin haddii aan gargaar cunno ah la gaarsiin gobolka ay dagaaladu ka socdaan ee dalkaasi. Warbaahinta taageerta kooxda Xisbullah ee ku xiran Iran, taasoo ka dagaalamaya gudaha Syria si ay u taageeraan dawladda madaxweyne Bashar al-Assad, ayaa sheegtay in video iyo sawirro ku saabsan dadka ay gaajadu jilcisay ee gudaha Madaaya laga soo qaaday aanay ahayn kuwo dhab ah oo markaasi magaaladaasi joogay, balse ay yihiin kuwo ka kala yimid gobollada kale ee dalka, isla markaana ay taasi ahayn wax cusub.
Maatanid Falastiin Axmed Imaan oo inoo socotiinaysay warbixintii wariyaha VOA Edward Iranian uu noo soo diray.
Markana dhegeystayaal, bal ciyaarihii ugu dambeeyay waxaan kala sheekaystay wariyaheena dhanka ciyaaraha Maxamuud Mascade. Mas
عدو حاجر إن أبال مرنة كل دوان دنعا إسبورتيغا كسو موقانيين إن مالميه دوا وآد لو فيلاي أن كور مرنة بالكوبادة دهبكا ياكو قوليستي
أدي أد فلسطين كوبادة دهبكا ولوهوية رو بلندور وحي دبعا تهي أبال مرنة وقو قيمها بادن دنعا كوبادة عاكتا لبيحيو سيدي دي سنة وقود دن بيسينا لبعيارتوي أيا اسكو دعدار سنة هي ciyaarihan Cristiano Ronaldo labadii sano ee la soo dhaafay qaaday iyo ciyaarihan kale Lionel Messi halkan marka waxa isku soo baxay hadda Cristiano Ronaldo Messi iyo ciyaarihan daayir oo reer Brazil oo leeyahay Neymar oo isku koox u ciyaaraan Lionel Messi oo kooxda Barcelona dabcan ay wada ciyaaraan codadkii iyo waliba abaalmarintii markii la qiimeeyay waxa ku guuleystay ciyaarihan Lionel Messi oo 400% in ka badan codadka ku guuleystay kaalinta labaad Cristiano Ronaldo ayaa codadka kale saddexaadna Neymar oo inaan da'yar ah oo laga yaabo inuu noqon doono ciyaarihanka bedeli doona labadan ciyaartoy Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo muddo ay ku badan isku bedelay guushan hadda uu ku guuleystay sanadkan 2015 ka ciyaarihii la soo dheelay Lionel Messi loo xulay inuu noqdo ciyaarihanka dunida ugu wanaagsan dabcan waxay ka dhigaysaa markii si shanaad oo abaalmarinta noocaan ku guuleysto oo Cristiano Ronaldo oo saddexaystay hadii uu maanta guuleysan lahaa wuxuu noqon lahaa kaalinta dibcaha isku mid ay noqon lahaayeen inta badan koobkaasi qaadeen laakiin hadda waa 5-3 sidaasi ayaa marka waxa loo ciimaamaday ciyaarihan Lionel Messi
en marka ma jireen abaalmarinno kale oo maaragtay la siinayay en kooxaha kale ha noqoto macallimiinta iyo waliba gabdhaha
adiyad dhinaca haweenka oo kale gabadha ugu wanaagsan ee dunida dhinaca kubadda cagta waxa ku guuleysatay kabtankii xulka qaranka ee Mareykanka Carrie Lloyd oo iyadu ahayd gabadhii 3 gool ee dhalisay markii xulka qaranka ee Mareykanku ay ka badinayeen wadanka Japan oo iyadu ahayd xidigii garoonka isla markaasina dad fara badani ay leeyihiin waxba ahayd laf dhabarkii sanadkii 2015 uu soo wareegay xulka qaranka ee Mareykanku in ay ku guuleystaan laba gabdhood oo kale oo Japan iyo Jarmalka u dhashay ayay ka guuleysatay oo iyada ayaa codadkii ugu badnaa heshay dhinaca kale dhinaca macallimiinta oo kale waxa macallinka ugu wanaagsan ee dunida ku tirtamayay ilaa iyo 3 macallin Guardiola oo leeyahay kooxda Bayern Munich iyo waliba macallinkii xulka qaranka ee Chile oo markii ugu horeysay koobka qaramada America ku guuleystay laakiin waxa guusha ay raacday oo abaalmarinta la siiyay macallinka kooxda Barcelona Luis Enrique oo dabcan kooxdaasi sida uu isiba guusha u helay ay adkayd in macallinka uu ka guuleysto maadaama shan koob ay sanadkii 2015 ay la soo dhaafay ay qaadeen marka macallinka ugu wanaagsan dunidana isaga ayaa la siiyay Luis Enrique dhinaca haweenka oo kale macallimada ugu wanaagsan waxa noqotay haweeneyda la yiraahdo Jill Ellis oo macallin u ahayd xulka qaranka ee Mareykanka oo iyadana ay la tartamayeen dhowr macallin oo kale oo ka mid ahaa macallinka xulka qaranka ee Ingiriiska iyo waliba ee Japan marka haweeneydaasina waxa noqotay dhinaca haweenka marka la eego haweeneyda ugu wanaagsanayd macallimiinta kubadda cagta ee sanadkii la soo dhaafay dhinaca haweenka Falastiin waxaa sidoo kale lagu tartamayay goolka ugu quruxda badan ee sanadkii 2018 ciyaarahan ka dhaliyay waxaana noqday ciyaarahan la yiraahdo Wanda Lira oo u dhashay waddanka Brazil isla markaasina u ciyaara koox yar oo waddankaasi ka jirto la yiraahdo Atletico Goianiense marka Lionel Messi ayaa isaguna ragii ku tartamayay kamid ahaa goolka ugu quruxda badan laakiin wiilkaasi reer Brazil ayaa ku leh
mahadsanid maxamuud masacde oo falastiin axmed iimaan uga warramayay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington gabagabadiida cadda aynu ku dhownahay falastiin dhinaca heesa maxaad ino heesa
aan saaha waxaan soo qabanayaa codka macaan ee ibn xariis iyo janaha ka waraabiyay fanaanka yasiin axmed digfer heestan hore waxa uu la luqayso ku lamaanay fanaanada sahre ilis
laakiin waxa digfer
digfer kaliye iyo kaban aad u macaan
البرشديني في الاستاد مويه وكلكم ماشي حتى يا حبيبي عز
gal barash din ni helistan gamoye ho kale kumashi walwe matana nan hegan ugu jiro awla hakal gacaltiyo oy wada galkeeni walwe matana nan hegan ugu jiro awla hakal gacaltiyo oy wada galkeeni odiyo nasibiyo kor allah na degsade hodane murugu ninno hagaagan odiyo nasibiyo kor allah na degsade hodane murugu ninno hagaagan gaad ku dalatan idra ayay haygu nican hanti laha haygu nican hanti laha nafta ku hibeyo hoy gaad ku dalatan idra ayay haygu nican hanti laha haygu nican hanti laha
si allah naxariisto yasiin axmed digfir ayaan idinku dhaafayna waa saare ciidan uri falastiin axmed iimaano idinlaa sidaa iyo subax wanaagsan
urti lagu hanta jira hasa weenuna idwe dhalgala kaga madashuna wahorabkiyan awrar sankuwi kuguna huwina adal kaga madashuna wahorabkiyan awrar sankuwi kuguna huwina goba aashaq la haya harera markay la boo helani hagaya sideena we wada hirdiyan goba aashaq la haya harera markay la boo helani hagaya sideena we wada hirdiyan gaad ku dalatan idra ayay haygu nican hanti laan haygu nican hanti laan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.